Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղան Նեբունյանն եմ, նախ ծրագրի հիմնական թեմաները ներկայացնեմ։ Ալիևը կրկին սպառնացել է, քանի դեռ Հայաստանն Ադրբեջանի պահանջները չի կատարել, պատերազմը մնում է ուժի մեջ։ Սահմանամերձ համայնքների բնակիչները հաղորդում են հրադադարի նոր խախտումների մասին։ Հայաստանը համատեղ զորավարժություններ անցկացնում է։ Քաղաքացիական պայմանագիրը չի բացառում, որ անակնկալներ լինեն Գյումրիի ավականու առաջին նիստում, ինչ ընդդիմությունը պատրաստվում է նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին ընտրել։
Մենք պիտի առաջադրենք թեկնածու։
Նորից սրվել է արճակատումը երկրորդ և երրորդ նախագահների թիմերի միջև, Քոչարյան-Սարգսյան տանդեմում հիմա էլ վիճում են, ումս վերային աջակցությամբ է Փաշինյանը մնում իշխանության ղեկին։
Որևէ սուտ մեր հասցեին ես անպատասխան չեմ թողնելու։
Երկրությունների միջև առևտրային պատերազմը նոր թափ է հավաքում, փորձագետները զգուշացնում են, ցնցումները կզգացվեն աշխարհով մեկ։ Կպատմենք նաև առաջին տիկնոջ նախաձեռնած կրթվել են նորաձևի արշավի դրա մասնակիցների և շրջանառվող գաղափարների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։
Հայաստանի և Իրանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները ապրիլի 9-10 անցկացնելու են համատեղ զորավարժություն հայկական կողմի փոխանցմամբ։ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումը զորավարժությունն անցկացնելու է Հայաստանի տարածքում, իրանական ռազմական ստորաբաժանումը Իրանի տարածքում։ Վարժանքները ենթադրում է Հայաստանի Իրան պետական սահմանին տեղակայված սահմանային անցակետերի վրա պայմանական նահաբեկչական խմբերի հարձակումը չեզոքացնելու գործողություններ, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Քանի դեռ ստորագրված չէ խաղաղության համաձայնագիրը և Հայաստանն ամբողջությամբ չի հրաժարվել Ադրբեջանի նկատմամբ բոլոր տարածքային պահանջներից, որոնք դեռևս առկա են իրենց սահմանադրությունում, նոր ռազմական արճակատման վտանգը միշտ կլինի, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևի մյուս հայտարարությունների մասին կպատմենք քիչ անց։ Բաքուն կրկին մեղադրել է հայկական զինված ուժերին երեկերեկոյան Վարդենիսից և վերին շորժայից ադրբեջանական բանակի դիրքերի ուղղությամբ կրակ բացելու համար ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության։ Ադրբեջանական կողմը պատասխան միջոցներ է ձեռնարկել, հայկական կողմը հերքում է մեղադրանքները սահմանային իրավիճակի մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Մոսկվան հետևում է հայ-ադրբեջանական սահմանային գոտու իրավիճակին և պատրաստ է օգնել կողմերին ստորագրելու խաղաղության համաձայնագիրը, ապա շրջափակելու տրանսպորտային հաղորդակցությունները Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների երակողմ պայմանավորվածությունների համաձայն, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի տասնյակ ներկայացուցիչներ Բաքվում պահողվող հայերին ազատ արձակելու և Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը պաշտպանելու հարցով երկուսակցական նամակ են ուղարկել պետքարտուղար Մարկ Ռուբիոին և ազգային անվտանգության խորհրդական Մայքլ Ուոլցին։ Ռուսաստանը փաստացի հարձակում է սկսել Սումի և Խարկովի շրջանների վրա, հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիսկին, հավելելով, որ վերջին օրերին հիմնական ուղություններով ռուսական զորքերի հարձակողական գործողությունները գրեթե կրկնապատկվել են։ Ուկրաինական Դնեպր, Խարկով և Կրամատորսկ քաղաքներում 3-3 ռուսական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումների հետևանքով վիրավորվել է ավելի քան 2 տասնյակ մարդ, վնասվել են բազմաթիվ բնակելի շենքեր, հայտնում են տեղի պաշտոնյաները։ 60 երկրների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին նոր մաքսատուրքերն ուժի մեջ են մտել։ Աշխարհի խոշորագույն արտահանող Չինաստանից ապրանքների մաքսատուրքերը Սպիտակ տան ղեկավարի որոշմամբ կկազմեն 104%։ Չինաստանի պատասխան Միացյալ Նահանգներից ներկրվող ապրանքների համար մաքսատուրքը բարձրացրել է մինչև 84%-ի։ Եվրամիությունն իր հերթին է քայլեր ձեռնարկել պատասխան նախագահ Թրամփին նոր տնտեսական քաղաքականության առաջին փուլում թիրախավոր որելով Միացյալ Նահանգներից ներկրվող մի շարք ապրանքատեսակներ՝ գյուղատնտեսական, արդյունաբերական և այլ նշանակության ընդհանուր առմամբ ավելի քան $20 միլիարդ արժողության ապրանքներ։ Պաշտոնական Բրյուսելը շեշտում է, որ ապրիլի 15-ից ուժի մեջ մտնող որոշումը պատասխանն է Եվրամիությունից ներկրվող ապրանքների համար Վաշինգտոնի կողմից սահմանված 25% մաքսատուրքին։ Հակակայլերը կարող են ցանկացած պահի չեղարկվել, եթե Վաշինգտոնը համաձայնի արդար և հավասարակշռված բանակցային արդյունքի, հայտարարել է Եվրահանձնաժողով, այս մասին Ազատության ռեպորտաժը ծրագրի ընթացքում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք լուրերից, Ադրբեջանի նախագահն այսօր Գրկին անցել է սպառնալիքների, զգուշացրել, թե պատերազմը չի բացառվում, քանի դեռ Հայաստանը չի փոխել սահմանադրությունն ու չի ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը։ Այլևն այս մասին խոսել է Բաքվում արդեն 7-րդ անգամ անցկացվող միջազգային մի համաժողովում, որին մասնակցում են տասնյակ երկրների ներկայացուցիչներ։ Նրանց Ադրբեջանի ղեկավարությունը 3 Ստեփանակերտ էր տարել, այսօր էլ պատմել, ինչպես է Հայաստանը արևմտյան դաշնակիցների հետ խոչընդոտում տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ջանքերին։ Ալիևը, սակայն, Կովկասով չի սահմանափակվել, մանրամասները պատմել նաև Գերմանիայի նախագահի այցից և ուղերձներ հղել Ամերիկայի ու Սիրիայի իշխանություններին։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Պատերազմի վտանգը կպահպանվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Երևանը չի հրաժարվել Ադրբեջանին ուղված տարածքային պահանջներից։ Իլհամ Ալիևի այս հայտարարությունը հնչեց այսօր Բաքվում Ադրբեջանի դիվանագիտական ակադեմիայում կազմակերպված համաժողովի ընթացքում.
Until peace agreement is signed and Armenia puts down completely all territorial claims to Azerbaijan.
Քանի դեռ խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվել, քանի դեռ Հայաստանը չի հրաժարվել Ադրբեջանին ուղված տարածքային պահանջներից, որոնք դեռևս առկա են այդ երկրի սահմանադրությունում, քանի դեռ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղված անկեղծ պահվածք չի ցուցաբերել, զինված դիմակայության վտանգը մշտապես առկա է
լինելու։ Of new military standoff.
Բաքվում հավաքված Ադրբեջանամետ փորձագետների հետ հանդիպման ժամանակ Ալիևը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մյուս նախապայմանը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման պահանջը ևս հիշեց, պնդելով, թե այս հարցում պաշտոնական Երևանը դեռ համառում է.
But refusal to sign a joint application.
Ադրբեջանի հետ միասին Մինսկի խմբի լուծարման հարցով ԵԱՀԿ դիմելուց խուսափելը վկայում է, որ հայերը ժամանակ են ձգում, գուցե որոշակի փոփոխությունների և ավելի շահեկան միջազգային իրավիճակի սպասումներ ունեն։ Նրանք մեծ հույսեր ունեին, որ Միացյալ Նահանգների ընտրություններից հետո դեմոկրատները կշարունակեն կառավարել։ Գաղտնիք չէ, որ նախագահ Թրամփի հաղթանակը նրանց համար մեծ հիասթափություն և հուսախապություն էր։
So for them the victory of President Trump was a big disappointment and frustration.
Ադրբեջանի նախագահի այսօրվա ելույթի առանձնահատկություններից եւս մեկը Հայաստանի գործող իշխանություններին նրա տված որակումներն էին Ալիևի համոզմամբ գաղափարական առումով հայաստանյան իշխանությունների եւ ընդդիմության միջև մեծ տարբերություններ չկան.
There are quite a strong revanchist groups.
Հայաստանում բավական ակտիվ ռևանշիստական խմբեր կան։ Դրանց ես կբաժանեի երկու խմբի՝ ակտիվ ռևանշիստներ, որոնք պատասխանատու են 30-ամյա օկուպացիայի համար, և պասիվ ռևանշիստներ։ Դա այսօրվա կառավարությունն է, որը փորձում է այսպես կոչված կառուցողական մոտեցումներ ցուցաբերել, սակայն ապրում է նույն ռևանշի ու վրեժխնդրության զգացմունքներով։
So-called constructive approach, but in fact lives with the same feelings of revenge and revenge.
Որպես հասվածի ապացույց, Իլհամ Ալիևն այսօր հերթական անգամ խոսում էր Հայաստանի կողմից ձեռք բերվող սպառազինության մասին.
There is a large process of militarization of Armenia.
Հայաստանի ռազմականացման մեծ գործընթաց կա։ Մահաբեր զենքերը, որ առաքում են Հայաստանի նոր բարեկամները, ոչ թե խաղաղության եւ կայունության, այլ ապագա լարվածության կհանգեցնեն։
Potential tensions in the future.
Իլհամ Ալիևի այսօրվա ելույթից նաև պարզ դարձավ, Բաքուն շարունակում է զգուշացնել հայկական կողմին, հարտակին ուժերը մի օր գնալու են և հայերն ադրբեջանցիների հետ մնալու են դեմ առ դեմ.
2020
թվականին Հայաստանը կապիտուլյացիա ստորագրեց։ Բոլորս էլ գիտենք, թե ինչ է լինում այն երկրների հետ, որոնք կապիտուլյացիա են ստորագրում։ Հայաստանը, սակայն, փորձում էր իրեն այնպես պահել, կարծես ոչ 30-ամյա օկուպացիա էր եղել, ոչ էլ 44-օրյա պատերազմ։ Բացի այդ, նրանք շատ վատ խորհուրդներ էին ստանում իրենց այսպես կոչված բարեկամներից։ Դա ի դեպ այսօր էլ է շարունակվում։ Մենք նրանց բազմիցս զգուշացրել ենք, որ պետք չէ ապավինել նոր կամ հին բարեկամներին, որովհետև ի վերջո տեղում նրանք մեզ հետ են առարեսվելու։
Because here on the ground they will face us.
Եվ չնայած գրեթե անթակույց սպառնալիք պարունակող այս հայտարարությանն, Ալիևն այսօր կրկին պնդում էր, թե իր երկիրը նոր պատերազմ սկսելու ցանկություն չունի, եթե մենք ցանկանայինք շարունակել պատերազմը, կշարունակեինք 2020 թվականին, նշում էր նա։
Wanted to continue, we were just on the border with Armenia.
Մենք Հայաստանի հետ սահմանին ամենուր էինք Զանգելանում, Քելբաջարում, այլ ուղություններում։ Հայաստանի բանակը լիակատար բարոյալքման վիճակում էր։ Նրանք 12,000 դասալիք ունեին, այս փաստը հենց իրենք, Հայաստանի իշխանություններն են հաստատել.
There have been 12,000 deserters, as Armenia's government itself confirms that.
Գրեթե 3 ժամ շարունակված հարցուպատասխանի ընթացքում Ալիևն այսօր ամեն հարմար առիթ օգտագործում էր Հայաստանի եւ հայերի մասին խոսելու համար, երբ հանդիպմանը ներկա գերմանացի փորձագետը նրան հարց ուղղեց Բաքվի եւ Բեռլինի հարաբերությունների մասին, Ալիևը հիշեց անցած շաբաթ Գերմանիայի նախագահի այցի ժամանակ տեղի ունեցած սկանդալը, հիշեցնեմ, նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը Ադրբեջան ժամանելուց առաջ նրա օկտահաշիվներից մեկում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի լուսանկարներ տեղադրվել. Իլհամ Ալիևը, սակայն, գերմանական կողմի հավաստիացումներին, թե դա զուտ տեխնիկական սխալ էր, չի հավատում.
If you remember the picture of the flag.
Եթե հիշում եք, այդ նկարում դրոշը պատրված էր, եթե դա տեխնիկական սխալ էր եւ նրանք ցանկանում էին Հայաստանի դրոշի նկար հրապարակել, ինչու էին պատրված դրոշի լուսանկար ընտրել? Իսկ գուցե այն մարդկանց ուղեղում, որոնք այդ նկարը ընտրել էին, այդ դրոշը պետք է վիրավոր այսպես կոչված Արցախը խորհրդանշեր? Ամեն դեպքում դա ուղերձ էր Ադրբեջանի.
Maybe wounded so-called Artsakh. So that was a message to Azerbaijan.
Հայերի մասին Ադրբեջանի նախագահը չմոռացավ նաև, երբ խոսում էր Սիրիայում տեղի ունեցած իշխանապողության մասին. Ալիևի խոսքով Հայաստանը միշտ էլ սերտ կապեր է ունեցել Բաշար Ասադի հետ, այսօր սակայն ըստ Իլհամ Ալիևի Հայաստանը մարդասիրական օգնություն է ուղարկում Սիրիա եւ փորձում է կապեր հաստատել նոր իշխանությունների հետ.
Once again demonstrates Armenian hypocrisy.
Դա եւս մեկ անգամի ցույց է դնում հայկական երկերեսանիությունը, եւ ես հույս ունեմ, որ սիրիական իշխանությունը ները թույլ չեն տա, որ նոր կառավարության այդ թշնամիները ու երեսպաշտները կրկին արմատներ գցեն այդ երկրում.
Find the ground in Syria.
Ինչ Ալիևը ձգձգում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, մեղքը բարձելով Երևանի վրա, սահմանամերձ համայնքներից ամենօրյա ռեժիմով հաղորդում են հրադադարի խախտումների մասին։ Վերջին օրերին կրակոցների ինտենսիվությունը նվազել է, բայց աշխարհագրությունն են լայնվել, Սյունիքից տեղափոխվելով Գեղարքունիք։ Այս ֆոնին էլ այսօր հաղորդվեց, թե Հայաստանն ու Իրանն են համատեղ զորավարժություններ սկսել, որոնց նպատակն է պետական սահմանի անցակետի վրա պայմանական ահաբեկչական խմբերի հարձակումը չեզոքացնել։ Շուրջ 1 ամիս առաջ համաձայնեցված եւ մինչ օրս չստորագրված խաղաղության համաձայնագրի ֆոնին գետնին տիրող իրավիճակի մասին Արտակ Խոլյանը կպատմի։
Ցանկացած սադրանքի օպերատիվ արձագանքելու Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հանձնարարությունի ծորերանց Բաքվից հայտնում են հայկական կողմի դեմ ձեռնարկված համարժեք պատասխան գործողությունների մասին։ Այդ երկրի ռազմական կառույցն առաջին նման հաղորդագրությունը շաբաթասկզբին, իսկ երկրորդն արդեն այսօր է տարածել, Հայաստանին կրկին մեղադրելով իր դիրքերի ուղղությամբ կրակելու համար։
Ապրիլի 8-ին ժամը 19:20-ից մինչև 22:30-ը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները Արտենիսի եւ Վերին Շորժայի դիրքերից փոքր տրամաչափի զինատեսակներով բարբերաբար կրակել են ադրբեջանական բանակի դիրքերի ուղղությամբ։ Նշված ուղություններով ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները ձեռնարկել են համարժեք պատասխան գործողություններ։
Երևանն այսօր եւս հերքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մեղադրանքները, հայտարարելով դրանք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Շաբաթներ շարունակ Բաքուն Երևանին մեղադրում է իր դիրքերը թիրախավորելու համար։ Այս նույն ընթացքում Սյունիքի սահմանային բնակավայրը երից հաղորդում են արդեն երրորդ շաբաթն անընդմեջ չդադարող կրակոցների մասին։ Ադրբեջանական դիրքերով շրջապատված Սյունիքի Խնածախից ու Խոզնավարից այսօր էլ հաստատեցին, գիշերն առանց կրակոց չի անցել, բայց շեշտում են, դրանք բնակավայրերի ուղությամբ չեն ու վերջին օրերին նվազել են։ Խնածախի վարչական ղեկավար Սերյան Միրզոյանի խոսքով,
այնտեղ կրակոցները եղել չէ, ամեն մի դիրքից մի քանի հատ փոշտակրակվել, ավելի քիչ են գրակում։
Խոզնավարի վարչական ղեկավար Վահան Զաքյան.
Եղել է էլի կրակոցներ եղել է։ Այս ժամը նույն ձևի։
Կրկին էլի օթ են գրակում եւ ոչ քիողի ուղությամբ։
Երեք նաեւ Տավուշից ու Գեղարքունիքից էին ազատությանը հայտնել վերջին օրերին հնչած կրակոցների մասին։ Այսօր արդեն նույն բնակավայրերից փոխանցում են, որ անցած գիշերը խաղաղ է անցել։ Սամանային կրակոցների ֆոնին այսօր հայտնի դարձավ, որ ականի պայթյունի զինծառայող է վիրավորվել։ Ազատության տեղեկություններով դեպքը Գեղարքունիքում է եղել, բայց թե ինչ հանգամանքներում պաշտպանության նախարարությունը մանրամասներ չի հաղորդում։ Ռազմական կառույցից երեք հայտնել էին, որ ապրիլի 8-ից 10-նկատ ժամանակահատվածում Տավուշում են իրականացնելու սահմանազատման ընթացքում վնասազերծված ականների պայթեցման աշխատանքներ։ Գեղարքունիքի մասին խոսք չկար։ Բաքվի մեղադրանքներն ու սահմանային գյուղերում կրակոցները հաջորդում են հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրին։ ճանապարհի տեքստի համաձայնեցմանը։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Արտիգրան Աբրահամյանի խոսքով.
Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը փորձում է մի կողմից տեղեկատվական տերոր է, մյուս կողմից առաջնագծում իրադրության սրացումներ հաղորդելով ճնշումների մեծ ալիք ուղել Հայաստանի իշխանության նկատմամբ, փորձելով բանակցային գործընթացում ստանալ իր համար նախընտրելի հանգուցալուծում։
Չնայած Երևանի պատրաստակամությանը Բաքուն խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար նախապայմաններ է դնում, ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի լուծարում ու Հայաստանի սահմանադրության անհապաղ փոփոխություն, որում տարածքային պահանջներ են տեսնում։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը կարծում է, որ սահմանադրությունը փոխելու պահանջով Բաքուն փորձում է ժամանակ շահել իրավիճակն իր օգտին պահելու համար։
Ադրբեջանի համար էլ ակնհայտ է, որ ամբողջական նոր սահմանության մշակումը չի կարող 1-2-3 ամսվա խնդիր լինել, դեռ չեմ խոսում այն ընթացակարգերը, որ ընդհանրում են հարակվե եւ այլն, եւ Ադրբեջան գիտակցաբար է այդ թեման առաջին պլան բերում, որովհետեւ իմ տպավորությամբ Ադրբեջանը այդ ընթացքում փորձելու է այլ դրույթների մասով հասնել իր համար նախընտրելի հանգուցալուծումների եւ ընդհանուր արդյունքում բերել նրա, որ Հայաստանի իշխանությունների փաստաթղթերի ստորագրումը կամ մնացած կետերով Հայաստանի հետ համաձայնություններ ունենալը ամբողջությամբ ոչ միայն կապահովի իր շահերի իրացումը, այլ հնարավորություն կտա Ադրբեջանին Հայաստանի մշտապես պահելու իր վերահսկողության եւ ազդեցության դիրույթում։
Պետք է հետևողական լինենք այս հարցում, խաղաղության օրակարգի հարցում։
Իշխող ուժից կարծում են Բաքուն նման հռետորաբանությամբ ու սահմանային լարվածությամբ ցանկանում է տապալել խաղաղության գործընթացը։ Ըստ իշխանական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանի, սակայն պետք չէ տրվել սադրանքների։
Ոչ մի ավել քայլ չպետք է անենք, ոչ հռետորաբանության մակարդակում, ոչ գործողությունների թույլ տալու, որպեսզի մեզ նորից հետ շպրտեն այդ հակամարտության հին դինամիկաների մեջ, որի մեջ տասնամյակներով Հայաստանը տենց գտնվել է եւ ըստ էության ոչ մի հաջողություն չի հասել։
Գրակոցներից, մեղադրանքներից ու սպառնալիքներից զատ Բաքուն նաեւ զորավարժություններ է անցկացնում։ Այդ երկրի ռազմական կառույցը վերջին մարտավարական վարժանքների մասին երեկ է հաղորդել։
Երկրորդ շաբաթն է տեղանված արցախցիները նստացույց են անում ազատության հրապարակում, պահանջելով Հայաստանի իշխանություններից Ադրբեջանի հետ բանակցություններում նաև իրենց վերադարձի և իրավունքների հարցը քննարկել։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը միջդեռ այսօր ազատությանն ասել է. «Այդ պահանջը իրատեսական չէ և ռիսկեր է գեներացնում Հայաստանի անվտանգության համար»։ Իշխող ուժի պատգամավորը սակայն չի հստակեցրել այդ դեպքում ինչու են այդ մասին խոսում ոչ միայն իրենց ընդդիմախոսները, այլև Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցները, օրինակ Միացյալ Նահանգները։ Այդ երկրի դեսպանը ամիսներ առաջ էր ազատությանը տված հարցազրույցում ասել, ըստ միջազգային իրավունքի, նրանք, ովքեր փախել են, պետք է կարողանան վերադառնալ և ապրել ապահով միջավայրում։ Փոխպետ քարտուղար Ջեյմս Օբրայենն էլ կոնգրեսում էր պնդել մեջբերումը. «Մենք հորդորում ենք Ադրբեջանին երաշխավորել էթնիկ հայերի անվտանգ, արժանապատիվ և կայուն վերադարձը»։ Ու մինչ հազարավոր արցախցիներ Հայաստանի իշխանություններից պատասխան են սպասում, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ինքն է անպատասխանատու որակում այն գործիչներին, որոնք այսօր խոսում են Արցախահայերի վերադարձի մասին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը Մարիա Կարապետյանի հետ։
Կովեցնես ասել, որ դա վերջին կետն է, չէ՞, որ խնդիրը չի լուծվել կամ առնվազն արդարացի չի լուծվել, հազարավոր մարդիկ տուն ու տեղ թողել ու հեռացել են։ Ով է ձեզ ասել, որ պատմությունն ավարտվել է, որ դուք դա հանել եք բանակցությունների օրակարգից։
Դա մեր գնահատական ու մոտեցումն է։ Մենք պայքարել ենք մինչև վերջին հնարավոր օրը, գիտեք, նաև շատ սուր քննադատությունների արժանանալով։ Հիշում եք, որ տեղահանության օրերին մեծ բանավեճ կար, այդ թվում մեր ներսում բանավեճ կար, թե վերջի վերջո արդեն ժամանակն է, որպեսզի որևէ մի կերպ մարդկանց հանենք, փրկենք հարցակումից, թե այնուամենայնիվ պետք է փորձել շարունակել մնալ, որպեսի հետագայում հնարավոր լինի Լեռնային Ղարաբաղում հայկական ներկայությունը, հայերի այնտեղ ապրելը։ Ուզում ասեմ, շատ դժվար պատմության մեջով ենք մենք անցել, եւ մյուս կողմից էլ, ուրեմն անընդհատ որոշ շրջանակների կողմից փորձ էր կատարվում այդ տեղահանությունը օգնել կազմակերպել, այդ ալիքը Հայաստան տեղափոխելու զինվորներով, բնակչությամբ, ցույցերով, այդ ալիքը տենց բերելու Հայաստան եւ կործանելու նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դրանից հետո մենք վերագնահատել ենք իրավիճակը։
Իմ հարցն այն մասին է, որ ինչպես եկել են, այնպես էլ կարող են հետ գնալ, ինչու է այդ դուռը փակել։
Մենք այս պահին դա իրատեսական չենք համարում, իսկ անիրատեսական հարցեր բարձրացնելը զուտ բարոյական, պատմական, էթիկական նպատակառումներից ելնելով ճիշտ չէ, դա նախ մարդկանց է խոշտանգում թույլ չտալով, որպեսզի նրանք իսկապես իրենց էներգիան կենտրոնացնեն Հայաստանում նոր կյանք սկսելու վրա։ Երկրորդը անվտանգային ռիսկեր է գեներացնում արդեն Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, որոնք հիմա էլ փորձում են Հայաստանի Հանրապետության ներսում կազմակերպել այդ նույն շարժումները, ինչը որ Լեռնային Ղարաբաղում էին անում։
Գուցե հակառակը դա Հայաստանը կուժեղացնի բանակցային սեղանի շուրջ, որովհետև Ադրբեջանի ամենախոցելի կետն է, էթնիկ զտում է արել։
Այսինքն մենք ոչ թե փորձում ենք հասցեագրել մեր անվտանգության ռիսկերը, մեր պետականության հարատևության հարցը, այլ մտածում ենք էլ ինչ կա ասելու, որը կարող է բարոյապես ճիշտ հնչել, եկեք այդ բոլոր հարցերը բարձրացնենք։
Դուք նկատի ունեք, որ արցախցիների այդ հավաքները քաղաքական նպատակ ունեն, միայն սոցիալական չէ։
Շատ պայմանական օրինակ, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր Մետաքսի Հակոբյանը տեղահանությունից երևի 1-2 ամիս անց էր հարցազրույց էր տալիս, որի մեջ ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայրը իր քաղաքական կապիտալն են, այդ ինչպես է, որ նրանք ամբողջ Հայաստանով պետք է ծրվեն, ապրեն տարբեր բնակավայրերում։ Այդ արտահայտությունը ինձ շատ խոցեց։ Փաստորեն փորձեց կատարվելու, շարունակել մարդկանց զգացմունքները, պատկերացումները, այժմ արդեն կարոտը իրենց տների, իրենց հայրենիքի նկատմամբ շահագործելով քաղաքական օրակարգեր առաջմխել։ Սա անթույլատրելի է եւ մենք հայտարել ենք, որ այսպիսի բան տեղի չի ունենալու։ Մեր թիրախը այդ անպատասխանատու քաղաքական գործիչներն են, որոնք 0 գրամ ռեֆլեքսիա ունեն նկատելու, թե իրենք ինչ արեցին Լեռնային Ղարաբաղում, եւ հիմա այդ նույն ծրագրերը որոշել են, որ նույն ինքնավստահությամբ կարող են ծավալել Հայաստանի Հանրապետությունում։
Դա նրանց իրավունքը չէ, Տիկին Կարապետյան, ինչպես ձեր իրավունքներ խոսել դեօկուպացիայի մասին եւ այդպես կվեստանալ, հիմա մյուս տարի ընտրություններ են, իրենք էլ կարող են վերադարձի նախտրական խոստումով մասնակցել այդ ընտրության։
Դա նրանց իրավունքը չէ, Հայաստանում կա սահմանադրություն եւ գործող օրենքներ։ Օրինակ, եթե Հայաստանում հիմա ինչ-որ մեկը փորձի Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ ձևակերպի պարսկահայկ նահանգի շուրջ քաղաքական դիսկուրս, կարժանանա սուր կոշտ հակադարձման։
Մարիա Կարապետյանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր սոցիալական կայքերում, ինչպես նաև ինտերնետի էջում ազատություն.am։ Այսօր հաղորդվեց, որ ամերիկացի 25 կոնգրեսականներ դիմել են Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին, պահանջելով քայլեր ձեռնարկել Բաքվում պահվող հայերին ազատ արձակելու և Կովկասում արդար և կայուն խաղաղության հասնելու համար։ Բաքվում դատվող հայերի մասին ծավալուն հոդված է հրապարակել նաև բրիտանական BBC-ին փաստելով ՑՄ ազատազրկման վտանգի առջև կանգնած Ռուբեն Վարդանյանի և մյուս 15 հայ առաջնորդների հարցը ներառված չէ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում և մնացել է ստվերում։ Բռնապետական երկրում անկախ փաստաբանների և լրատվամիջոցների շարունակվող դատաքննության վերջին մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանը կներկայացնի։
Պատերպևշի Զահիտ Ալիև, Անար Ջավադով, Հիլալ Գասանով, Զամին Խասրատով, Ֆարիս Մանաֆով, Գաբիլ Գուլիև, Նաբի Բաբաև։ Շուրջ 2 տասնյակ ադրբեջանցիներ, ովքեր զինվորական ծառայության ընթացքում տարբեր վայրերում ու ժամանակահատվածներում հրազենային վիրավորումներ են ստացել, ցուցմունք են տվել Արցախի նախկին պետնախարար բարերար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարության ընթացքում։ Թե ինչ կապ ունեն այդ հրազենային վիրավորումները նրա հետ, հստակ չէ։ Վարդանյանը, որ Արցախի պետնախարարի պաշտոնը զբաղեցրել է ընդամենը 3 ամիս, 2022-ի նոյեմբերից մինչև 23-ի փետրվարը, եւ չի համակարգել ռազմական ոլորտը, Բաքվում մեղադրվում է 2020 թվականի ցանցավոր բավարարմանն անդամակցելու մեջ, որն Ադրբեջանի դեմ պատերազմ սանձազերծելով իրականացրել է մի շարք հանցագործություններ։
Уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в совершении ряда преступлений против Азербайджана и его народа.
Արձակնված ադրբեջանցի զինծառայողները պետական ազերթաճ գործակալության փոխանցումը նախ ասել են, թե չեն ճանաչում Ռուբեն Վարդանյանին, նրա մասին տեղեկացել են սոցիալական ցանցերից, ապա հերթով նկարագրել են, թե ինչ վիրավորումներ են ստացել։ Վահիդ Ալիևն օրինակ ասել է, թե վիրավորվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից իրականացված սադրանքի արդյունքում, իսկ իր մյուս ընկերները զոհվել են կամ տարբեր վնասվածքներ ստացել։ Էմին Շահբազովը պատմել է, թե վիրավորվել է Աղդամում, գլխի շրջանում ստացած վնասվածքների պատճառով չի կարող
Военнослужащий, получивший травму головы, рассказал, что его доставили в госпиталь.
Էլնուր Հասանովն էլ Ռուբեն Վարդանյանի դեմ ցուցմունք տալիս ասել է, թե հրազենային 3 վիրավորում է ստացել ու իր մարմնից 70 բեկոր են դուրս բերել, 30 բեկոր շարունակում է մնալ իր մարմնում, ու չնայած այդ հանգամանքին շարունակում է ծառայությունն ադրբեջանական բանակում։
Սա գալիս է ապացուցելու հենց այն հանգամանքը, որ այս դատավարությունը ֆարս է, ինչպես Ռուբեն Վարդանյանն ինքն է բնութագրել։
Ապրելու երկիրկուսակցության նախագահ Մանեթ Անդելյանը, որ 12 օր հացադուլ իրականացրեց պաշտպանություն Բաքվում պահվող հայերի, ազատության հետ զրույցում նշում է, որ Ռուբեն Վարդանյանի դեմ ընթացող դատավարությունը պարզ ցույց է տալիս, որ այն որևէ կապ չունի Վարդանյանի հետ։ Դատավարությունների միջոցով Ադրբեջանն ընդամենը հող է նախապատրաստում Հայաստանի դեմ։ Իդեպ, Ռուբեն Վարդանյանին վերագրվող ադրբեջանական մեղադրանքներում հատուկ նշվում է, թե Ադրբեջանի դեմ ռազմական հանցագործությունները նախաձեռնել և իրականացրել է Հայաստանը։
Совершивший многочисленные преступные деяния в ходе агрессивной войны, развязанной армянским государством, созданной при непосредственном руководстве и участии армянского государства.
Ուղղակի դատավարությունը Հայաստանի Հանրապետության դեմ և Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու հանդեպ։ Եվ այս առումով մենք պետք է շատ զգոն լինենք, որևէ աղերջություններ դատավարական նիստը Ռուբեն Վարդանյանի հետ, սա ակնհայտ է, եւ անգամ երբ որ մարդկանց ուղիղ հարց են տալիս, դուք ճանաչում եք, թե ոչ, նրանք պատասխանում են, որ սոցցանցերից են ճանաչում իրեն։ Սա ինչի մասին է բկա, որ այս մարդիկ որևէ պատկերացում անգամ չեն չգիտեն ինչ ասեն Ռուբեն Վարդանյան կապված հարցերում։
Այն, որ Ադրբեջանում դատում են բոլոր հայերին, այդ մասին շաբաթներ առաջ տարածած աուդիո ուղերձում ասել էր նաև շուրջ 2 տարի Բաքվի բանտում պահվող Ռուբեն Վարդանյանը։ Իդեպ, Վարդանյանի այս խոսքերը ծավալուն իր հոդվածում մեջբերել է BBC-ին։ Բաքվի դատարանի առջև կանգնած միլիարդատերը խաղաղության պայմանագրից դուրս մնալու վտանգի տակ վերնագրի ներքո բրիտանական հեղինակավոր լրատվամիջոցը գրել է, որ խաղաղության պայմանագրի մանրամասները թեև չեն հրապարակվել, սակայն պաշտոնյաների փոխանցման փաստաթղթի նախագծում որևէ դրույթ չկա դատարանի առջև հայտնված բանտարկյալների կամ Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի իրենց տներ վերադառնալու իրավունքի մասին։ BBC-ն գրում է, որ ձախողելով բանտարկյալների հարցը ներառել խաղաղության պայմանագրում, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը հայտնվել է քննադատության թիրախում թե Հայաստանում և թե արտերկրում։ Բրիտանական լրատվամիջոցը նաև մեջբերում է իշխանական ԿՊ պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի խոսքերը, թե միայն խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո կարող է լուծվել քաղաքական բանտարկյալների հարցը և որ այլ ճարապարհ չկա։ Ռուբեն Վարդանյանը, սակայն, զգուշացրել է, որ դա սխալմունք է, հավելում է BBC-ին և ծավալուն հոդվածը եզրափակում Ռուբեն Վարդանյանի խոսքերը մեջբերելով. Սա ոչ թե իմ ու մյուս 15-ի դատավարությունն է, այլ բոլոր հայերի, և եթե դուք դա չեք հասկանում, ապա դա մեծ ողբերգություն է, քանի որ սա ողջ պատմության հակամարտության վերջը չէ, այլ ընդամենը հերթական փուլը ի ափսոսանք բոլոր կողմերի։ Իդեպ, այսօր հայտնի դարձավ, որ ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբը Բաքվում պահվող հայերին ազատ արձակելու հարցով նամակ է ուղարկել պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոին և ազգային անվտանգության խորհրդական Մայք Ուոլցին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ողջերից բացի արդեն շուրջ կես տարի է Երևանն ու Բաքուն համաձայնության չեն կարողանում գալ նաև Ստեփանակերտում մահացած 70-ամյա արցախցի կնոջ դին հարազատներին հանձնելու հարցում։ Ադրբեջանը 3 կրկին պնդեց, թե իրենք հնարավոր բոլոր օղակներով դիմել են Երևանին, սակայն հայկական կողմը ամիսներ շարունակ չի արձագանքում իրենց մարդասիրական քայլին։ Հայկական կողմից ազգային անվտանգության ծառայությունն է զբաղվում այդ հարցով, բայց չի մանրամասնում, ինչու է այն ձգձգվում։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանին, սակայն, հաջողվել է պարզել, որ կնոջ հարազատները մի քանի անգամ պատրաստվել են աճյունի հետևից հակարիի կամուրջ հասնել, բայց հանդիպումը չի կայացել։
Մենք պատրաստենք մեր ծնողի դիակը, խնդրում ենք ու բերին հասցնին Հայաստան, մուքել այնը մեզ հողարկավորելու տեղուն, Խաչպարի գյուղում, տանելու ենք մեր հարազատների գերեզմանոցում մենք տեղավորինք։
Կես տարի առաջ Արցախում մահացած 70-ամյա Վերա Աղասյանի ընտանիքը սպասում է, որ օր առաջ Բաքուն Հայաստանին հանձնի նրա մարմինը։ Փորթին Արսեն Աղասյանը պատմում է, դեռ նոյեմբերին Կարմիր Խաչից իրենց ասել են, որ պատրաստվեն գնալ Հակարիի կամրջի մոտ, այցը սակայն իրենց անհայտ պատճառներով չեղարկվել է։
Հոկտեմբերի 20-ին անուն են արել մահացել, 22-ին գնացել են Կարմիր Խաչին դիմել։ Կարմիր Խաչը նոյեմբերի 7-ին 8-ին ասել է, որ պատասխան է եկել, այդ գործողությունը ստացվելու է, որ դիակը բերինք հասցնենք։
Հա,
նոյեմբերի 8-ին զանգել են Կարմիր Խաչից ասել, որ ով է գնալու ձեզնից, որ Հակարի դիակը ճանաչի։ Լավն է ընկնի, աղջիկ ընկնի, մենք էլ ասեցինք, չէ, տղեկով են գնում։ Մենք իրեն երեխեքով գնալով ենք, ես իմ աղբեր գնալով ենք։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակ
ժամանակից այս հարցի շուրջ մեկնաբանություն չեն տալիս, միայն փոխանցեցին կողմերի փոխհամաձայնության դեպքում պատրաստ են իրականացնել իրենց միջնորդական առաքելությունը։
Ու ամսի 10-ի վրա պայմանավորված, որ պիտի դուրս գանք հակարին, պատրաստ ուժերը, ես էլ հորքուրիս տղաներ ամուսաղովի, պատրաստ որ պիտի գնանք խափել են, ադմինա են տուվել։ Մեկ պատրաստ ուժը որ պիտի գնանք, մեկ էլ ասում է Ադրբեջանը ադմինա է տուվել։
Բաքուն 3 երկրորդ անգամ դիմեց Երևանին, եթե չեք ընդունում Վերա Աղասյանի մարմինը, նրան կհուղարկավորեն հենց իրենք։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ադրբեջանում Աղասյանի մարմինը պահում են հատուկ պայմաններում, բայց սառնարաններն ի վիճակի չեն ամբողջությամբ դադարեցնել մարմնի քայքայումը։ Այս հարցով զբաղվում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ինչու չի հաջողվում կնոջ մարմինը Հայաստան տեղափոխել, ինչն է խանգարում, որն է պատճառը, կառույցից այս հարցերին չեն պատասխանում։ Ազատությանը միայն փոխանցեցին Վերա Աղասյանի դին Հայաստան տեղափոխելու հարցը քննարկման փուլում է, թե ինչ են կոնկրետ քննարկում հայկական ու ադրբեջանական կողմերը, երբ Բաքուն հայտարարում է իր պատրաստակամության մասին հայտնի չէ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից նաև չեն մանրամասնում, թե ինչու է այս հարցը ձգձգվում արդեն կես տարի։ Ստեփանակերտում մահացած կնոջ որդին կարծում է, որ Բաքուն պարզապես իր ընտանիքին ցավ է պատճառում։
Մենակ ճնշելու համար, վիրավորելու համար, ուրիշ ոչ մի բան։ Եթե տվողն են կին արմատա, ընդդիակ ընդ ինչ համար է պան, տվողն են այդ նույն պահին կտեղեկացնեին, մենք էլ կգնայինք, մեր դիակը կբերեինք, մենք մեկստեղ կհողարկավորեինք։
Որդին պատմեց, որ մոր հետ վերջին անգամ անցած տարի օգոստոսին ու սեպտեմբերին է խոսել, հետո կապը կորել է թե մոր, թե մյուս բարեկամի հետ, ով ևս Լեռնային Ղարաբաղում մնացած հատուկենտ հայերից է։ Ասաց, որ մայրը պարզապես որոշել էր մնալ հայրենիքում, որտեղ տուն տեղն էր, մյուս որդիների ամուսնու շիրիմները։ Մյուս կողմից էլ չի հավատում, որ մայրը մահացել է, իրենց որևէ փաստ չեն ներկայացրել։
Ոչ մի նկար կա, ոչ մի դիահերձարանը նկար կա, ոչ քաղաքի մեջ մահացած մի տեղ կա, կամ հացած կետը կա, ոչ մինձևի ֆակտ չունի, ինչի հավատամ։ Ես էլ ասում մամաս են ասաղ։
70-ամյա Վերա Աղասյանն Արցախի հայաթափումից հետո Ստեփանակերտում մնացած փոքրաթիվ հայերից էր, այնտեղ մահացած առաջին հայն է ըստ բաց աղբյուրների, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, նա հոկտեմբերի 20-ին է մահացել, սրտանոթային խնդիրներ ուներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական զարգացումների մասին իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը չի բացառում, որ անակնկալներ լինեն հաջորդ շաբաթ կանալի Գյումրիի նոր ընտիր ավականունիստում։ Փաստացի ընդդիմությունը հայտարարել է, որ պատրաստվում է միավորվել և ընտրել նախկին քաղաքապետ, քրեական մի շարք գործերով անցնող Վարդան Ղուկասյանին։ Բայց իշխանությունը կարծես մտադիր չէ երկրորդ քաղաքի կառավարումից այդքան հեշտ հրաժարվել, թեև չունի սեփական թեկնածուին միանձնյա ընտրելու համար բավարար թվով ձայներ։ Այդ դեպքում ինչ հաշվարկներով են առաջնորդվում և կան արդյոք կուլիսային բանակցություններ։ Աստղիկ Բեդևյանն է հետաքրքրվել։
Որքան մոտենում է Գյումրիի քաղաքապետի ընտրության օրը, իշխող քաղաքացիական պայմանագրից ավելի հաճախ են կարծիքներ հնչում, որ իրենք էլ պետք է թեկնածու առաջադրեն։ Երեք ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում ազգային ժողովի նախագահը խոսեց այդ մասին, այսօր գյումրեցի պատգամավոր Էմա Պալյանը։ Քաղաքացիական պայմանագրի վարչության երեկվա նիստում Սարիկ Մինասյանին տեսանք ամբյոնի մոտ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր կարճ տեսանյութ հրապարակել։ Քննարկվել են Գյումրու ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության աշխատանքներին առնչվող հարցեր, ավելի ուշ տեղեկացրեց կուսակցությունը, բայց ոչ մի կոնկրետություն։ Վերջնական որոշումից Էմա Պալյանը տեղյակ չէր, բայց պատգամավորը ևս կարծում է, որ ընտրության օրը ավականու առաջին նիստում Սարիկ Մինասյանը պետք է առաջադրվի քաղաքապետի թեկնածու։
Պայմանավորված է նրանով, որ գյումրեցիների կողմից ամենաշատ վստահության քվեն ստացել է պարոն Սարիկ Մինասյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու։
Գյումրիի ընտրությունների արդյունքներով ամենաշատ թվով 14 մանդատ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն է ստացել, բայց քաղաքապետ ընտրելու համար այդ քվեները բավարար չեն, առնվազն 17 ձայն է պետք։ Ավականի անցած մյուս 4 ընդդիմադիր ուժերը հայտարարել են, որ կաջակցեն նախկին քաղաքապետ մի շարք քրեական գործերով ֆիգուրանտ Վարդան Ղուկասյանի ընտրությանը։
Չի ընտրվելու նպատակը որն է առաջին, չգիտեք չի ընտրվելու։
Որն է իշխանության հաշվարկը, Էմա Պալյանն ասում էր, տեղեկություններ ունի, որ Վարդան Ղուկասյանի թեկնածու առաջ մղումը ընդդիմության մոտ էլ է դժգոհություն առաջացրել։
Որևէ բանակցություններ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ չկան, բայց լինելով գյումրեցի, ոչ միայն ազգային ժողովի պատգամավոր, ես ունեմ տեղեկատվություն, թե ինչ է կատարվում հենց ընդդիմադիր դաշտում։ Մարտուն Գրիգորյանը հայտարարություն տարածեց, որ բավարար ձայներ կապահովի, որպեսզի Վարդան Ղուկասյանը դառնա քաղաքապետ, բայց դրանից ընդամենը 2 օր անց իր թիմակիցներից մեկը հանրայինի եթերով բոլորովին այդ բանը ասեց եւ առաջարկեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը թվիակել Վարդուն Գրիգորյանի օգտին, որպեսզի վերջինս դառնա քաղաքապետ։ Գյումրին փոքր քաղաք է, եւ մենք ես ինքս ունեմ նման տեղեկատվություն, որ Վարդուն Գրիգորյանի թիմակիցները, հա, այսպես ասած, դժգոհ են որոշումի իրենց առաջնորդի եւ մեղմացած հաշտ չեն դրա հետ։
Ձեր հաշվարկը նաեւ դա է, Տիկին Պալյան, որ ընտրության օրը այդ մարդիկ կքվյարկեն։
Ասացի, որ իմ հույսը, հա, այդ հաշվարկն է, ես ուղղակի վերահաստատում եմ իմ ասածը, որ 17,000-ի ավել ձայն ստացած թեկնածուն ճիշտ կլինի, որ իր թեկնածությունը առաջադրի որպես քաղաքապետի։ Մնացածը ինչ արդյունք կունենանք, ինչ կլինի, պարզ կլինի ապրիլի 16-ին։
Կա 4 ուժ ընդդիմադիր եւ 1 ուժ իշխանական։ Իշխանական ուժը ընդունելով իր պարտությունը չին առաջադրում քաղաքապետի թեկնածու։ Այդ դեպքում Մարտուն Գրիգորյանը նույնպես կներկայանա որպես քաղաքապետի թեկնածու։
Իշխանական падգամավորը նկատի ունի նաև Կիրակի օրը հանրայինի եթերում Մեր քաղաքը Դաշինքի ուժերից Միացյալ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Երվան Թարվերդյանի հայտարարությունը, որը գնահատվեց ընդդիմության պայմանավորվածություններին հակասող 6 մանդատ ստացած Դաշինքը գլխավորում է падգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը։ Նա ընտրություններից հետո 5 լրեց, հետո հայտարարեց, որ կաջակցեն ընդդիմադիրների մեջ ամենաշատ ձայներ ստացած Վարդան Ղուկասյանի ընտրությանը։ Եթե անակնկալներ չլինեն, ընդդիմության ձայները կբավարարեն, որ Ղուկասյանը 13 տարվա ընդմիջումից հետո կրկին դառնա Գյումրիի քաղաքապետ։ Ակնհայտորեն արձագանքելով մեծ իր առանցում առաջացած Թարվերդյանի խոսքերին, Գրիգորյանը Facebook-ում պնդել է. Իրենից բացի Դաշինքի անունից ոչ մի քաղաքական ուժ ղեկավար չի կարող հանդես գալ, իսկ մնացած հայտարարությունները կապ չունեն իրում Մեր քաղաքը Դաշինքի հետ։ Այս Դաշինքի մաս կազմող Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած հայրենիք կուսակցությունը իր հերթին հայտարարել է, իրենց տեսակետը համահունչ է Գրիգորյանին, իսկ քաղաքացիական պայմանագրի հետ որևէ ձևաչափով համագործակցությունը բացառում են։ Թարվերդյանի հայտարարությունը որակեցին մասնավոր Դաշինքի պաշտոնական տեսակետը չարտահայտող կարծիք։
Ոչ մի հակասում իմ եւ Դաշինքի մյուս կուսակցության ղեկավար եւ Դաշինքը ղեկավարող անձի մեջ չկա, հա։
Ազատության հետ զրույցում Երվան Թարվերդյանն ասաց, ինքը առաջարկել է նոր մշակույթներ դնել, չի պնդել իր առաջարկը։ Իշխանությունը որպես ընդդիմության շարքերում տարաձայնությունների ապացույց նաեւ նրա հայտարարություններ հղում անում։ 2021-ին ստեղծված Երևանի քաղաքապետի վերջին ընտրությանը մասնակցած ավականի չանցած կուսակցության ղեկավարը Գյումրիում իշխանության հետ Դաշինքը բացառեց, բայց քաղաքացիական պայմանագրի հետ հետագա համագործակցությունը ոչ։
Վարդան Ղուկասյանի թեկնածուսանը ես դեմ եմ, դուք դեմ եք, մյուսը դա ավականին է որոշելու, եկեք սպասեք, տեսնենք։
Ձեր քաղաքական ուժը ներկայացնողները քանի հոգի են լինելու ավականիում, արդեն ունեք որոշում։
Քաղաքական ուժից ավականում ներկայացուցիչ չի լինել։ Ցուցակում են ծերեմ, որ առաջին համարները եղել են հայրենիք կուսակցությունից։ Վանդուսակցական հետ կարեթություն սխալում։
Այսինքն ընտրության վրա ազդեցություն չեք ունենալու։
Ներկայացուցիչները ազդեցություն չեն ունենալու ընտրության արդյունքների վրա։ Գլոբալ մոդել եմ ներկայացրել։
Գյումրիի ընտրություններին մասնակցած որևէ ուժ վերջնական արդյունքները դատարանով չի վիճարկել բողոքարկման վերջնաժամկետի ավարտին, ազատությանը տեղեկացրին դատական դեպարտամենտից։ Դա նշանակում է, որ Գյումրիի ավականու մանդատները կբաժանվեն ապրիլի 14-ին։ Մինչ այդ ինքնաբացարքներ կարող են լինել, դրանից հետո նաև մանդատից հրաժարումներ։ Ապրիլի 16-ին առաջին նիստը կգումարվի, որտեղ քաղաքապետը կընտրվի գաղտնի քվեարկությամբ։ Ինչ կարող է տեղի ունենալ այս մեկ շաբաթում։ Եթե իշխանությունը թեկնածու առաջադրի, արդյոք ընդդիմության շարքերը կերերան։ Կոմկուսի թեկնածու Վարդան Ղուկասյանը վստահ է, իր առաջնորդած խմբակցությունից հոգուտ իշխանության մտքափոխվողներ չեն լինի։ Մարտուն Գրիգորյանը Ղուկասյանին աջակցելու իր հայտարարությունից չի հրաժարվել։ Մյուս երկու ուժերն ընտրությունից անմիջապես հետո էին ասել, կսատարեն Գյումրիի նախկին քաղաքապետին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորից ծրվել է արճակատումը երկրորդ և երրորդ նախագահների թիմերի միջև։ Այս անգամ կայցը վարել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աչապահյանի հարցազրույցը, որտեղ նա առաջնորդներից մեկին գովաբանել էր, մյուսին փնովել։ Եվ եթե շաբաթներ առաջ ընդդիմադիր դաշտում գործող երբեմնի դաշնակիցները բանավիճում էին «ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին» թեմայով, հիմա գլխավոր ինտրիգն է՝ ում ստվերային աջակցությամբ է նա մնում իշխանության ղեկին։ Ղարաբաղյան պատերազմով մարտի 1-ով անցած ժամանակին անկոտրում թվացող Սարգսյան-Քոչարյան տանդեմի ներքին խլրտումների
մասին Գանե Սարիբեկյանը կպատմի։
Որևէ սուտ մեր հասցեին ես անպատասխան չեմ թողնելու։
Երկրորդ ու երրորդ նախագահների ճամբարներում կրկին լարված է։ Նախկինների հակամարտությունն այս անգամ էլ սրվել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանի խոսքերի պատճառով։ Սրբազանը դրվատել է Ռոբերտ Քոչարյանին, իսկ Սերժ Սարգսյանին որակել քաղաքական դաշտի կոլապսի հիմնական դերակատար։
Սերժ Սարգսյանի մոտեցումը հետևյալն է. կամ ես կվերադառնամ իշխանության, կամ Նիկոլը կմնա։
Դասա բացարձակ սուտ է, այն ժամանակ, երբ որ ես պայքարել եմ բոլոր փողոցային շարժումների ընթացքում, այն ժամանակ, երբ որ ես հալածվել եմ, երբ որ Նիկոլական ամբողջ ապարատը պետական, օրինականություն եւ իրավականությունը ուրացած եւ մոռացած, մարդկային բոլոր գծերը հատած, մեզ բռնաճնշումների էր ենթարկում, Միքայել Աջապահյանը դեռ այդ ժամանակ Նիկոլի դագաղների հեղափոխություններ գովում եւ այդ հեղափոխությունը համարում էր իրական հաղթանակ։
Հանրապետական կուսակցության անդամ պատգամավոր Աննա Մկրչյանը ուսումնասիրել ու համոզվել է, Միքայել Աջապահյանը հենց այնպես չի նման խոսքեր ասել։ Սերժ Սարգսյանի մասին նրա ու քոչարյանականների մտքերն ու մեղադրանքները համընկնում են։ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների հետ նույն էջերում է հայտնվում։
Ես կարծում դրանց համանմանություններն են եւ համընկնումներն են, գոնե թե պատահական չեն։ Ես դրանց մեջ դիտավորություն եմ տեսնում, տա Աստված սխալվեմ եւ դրանք լինեն անզգուշության հետևանքով։
Ինչ օրոք եղել է խաղաղություն, եղել է արդյունավետ, այո, Գյումրիում եղել է արդյունավետ։ Քոչարյանը տղամարդ ղեկավար է, տղամարդ ղեկավար է։
Սերժ Սարգսյանին ամենաշատը չեք սիրում։
Ես բացարձակապես, ես դες բան չկա, որ ես որևիցե մեկին չեմ։
Ամենաշատն է քննադատում։
Այո, որովհետև ինքը հիմնական դերակատարն է այս ընդդիմության կոլապսի։ Ինքը հիմնական դերակատար։ Հիմա էլի է թող հանրապետականները հարցակվեն։ Արդեն այդ հանրապետականների հարցակումը խոսում է այդ մասին։
Գորոզամտություն, չարություն, հպարտության հասնող մեծամտություն, դիվայն էգոցենտրիզմ։ Երրորդ նախագահի թիմակից Արմեն Աշոտյանն այսպես է պատասխանել Միքայել Սրբազանին, նրան քարոշչական գործիք համարել իրենց քաղաքական հակառակորդների ձեռքին։
Սեփական անձի նկատմամբ հոգևոր խոնարհության փոխարեն դիվային էգոցենտրիզմով տարապող եւ քաղաքական կյանքում ակտիվացած Միքայել Սրբազանը չի էլ նկատում, թե ինչպես է դառնում երկրորդ նախագահի քարոշչական թիմի կողմից մեր դեմ անթակույց կերպով օգտագործվող անձ։
Ինչի այն կետքը խորացել հպարտության, անդալդաբանության, մեծամտության, դիվային էգոցենտրիզմի մեջ, թե ինչի հետ կան զրել, ինքը կիմանա։ Քավլիցի եւ քավլիցի։ Ես էլ տերյակել չեմ Քոչարյանի թիմը, որն է իրենց տերյակի մայտանով, որքանով որ հանրապետական են, առաջվում են Սերժ Սարգսյանի։ Ոչ մեկի ճամպարում չեմ եղել, չեմ լինի։
Հակամարտող կողմերից մեկի առաջնորդին դրվատած ու մյուսին փնոված Սրբազանը ամիսներ առաջ ազատության ասել էր, թե ընդդիմադիր դաշտից երկուսն էլ պետք է հեռանան։ Բագրատ Սրբազանի շարժման տապալման համար էլ Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին էր մեղադրում։ Այսօր ազատությանն ասած կարծիքը չի փոխել։
Իրենքին վերցրել ընդդիմության դրոշակը եւ ծախողել են ողջ ընդդիմության պայքարը այս բոլոր տարիներին։
Երկրորդ նախագահի ճակատից պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանն է այս վեճին խառնվել, հիշեցրել Աջապահյանի այս տարբեր դիրքորոշումներն ու հանրապետականների գրոհը էժան որակել։
Սրբազանն էլի հարցազրույց է տվել, գովել Քոչարյանի կառավարման տարիները, քննադատել Սերժ Սարգսյանին ու մի փոթորիկ համացանցում, էլ դավաճան, էլ քայլող անտեղյակություն, էլ Քոչարյանի վկատեր տեր ու էլի բազմաթիվ պիտակավորումներ ու գնահատականներ։ Էժան, շատ էժան։
Քոչարյանականների խրատական ճառերին էլ է անդրադարձել Արմեն Աշոտյանը։
Սխեման շատ պարզ է, Սրբազանը մեր մասին ավելի վատ է արտահայտվում, քան իրենց, նրանք վերցնում են այդ հատվածները եւ ակտիվորեն շահագործում մեր դեմ, մենք ստիպված հակադարձում ենք, երբեմն հիպերռեակցիայով, քոչարյանական ալիքներով օրվա հերոս դարձած Սրբազանին, իսկ երկրորդի թիմակիցները կուսական անմեղություն արտահայտող դեմքերով սկսում են բարոյախրատական ճամարտակումներ անել։
Դառնացած են կբուժվեն, այսպես է արձագանքում իր խոսքերին հաջորդած փոթորկին Միքայել Սրբազանը։ Նախկինների կռիվը նոր չէ, ասում են նրանց նպատակը Հայաստանի փրկությունը չէ։
Իշխանատենչությունն է, իշխանության դալն է։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք
Մի քանի ամիս է վարչապետի Տիկինը իր Իմ քայլը հիմնադրամի հետ արշավ է սկսել, կրթվել են նորաձև է կարգախոսով և արշավում են մեծ ու փոքր քաղաքներ, դպրոց ու մանկապարտեզ։ Նախորդին էլ հնամենի ձեռագրերի պահոց Մատենադարանի դահլիճը գրավեցին։ Ընդդիմախոսներից որևէ մեկը կրթվելու մեջ վատ բան չի տեսնում։ Պարզապես հարց եմ բարձրացնում, որ օրվանից և ինչու այն պիտի նորաձևության չափանիշներով գնահատվի, կամ ովքեր են մեր օրի այդ այսպես ասած ճաշակ թելադրողներն ու դաստվողները, որտեղից են վերցնում իրենց գաղափարները և ինչի շուրջ են համախմբում հետևորդներին հաջորդ տարի կանալիք համապետական ընտրությունների շեմին։ Սուսան Բադալյանն է զրուցել կրթվողների և նրանց քննադատների հետ։
Այնինչ եղել է Մատենադարանի շենքում, երբեք չի եղել պատմության մեջ։ Կրթվելը նորաձև է շարժման մասնակիցը հանդիպումից դուրս է գալիս այս համոզմունքով։
Պատմության մեջ չի եղել նման բան, որ հասարակ քաղաքացին հնարավորություն ունենա այսքան մոտիկի շփվելու երկրի ղեկավարի հետ, այսինքն քաղաքացին իրավունք ունի այսօր վարչապետի հետ անմիջական կապ ունենալու և շփվելու։
Զրուցակիցս մանկավարժ ներկայացավ ու չհավանեց, ինչ սովորեցիք հարցը։
Մենք չենք գնացել այստեղ այս պահին սովորել, սա մեծ գաղափարախոսություն է, որի մասին պիտի լսեք։
Վարչապետի ու նրա տիկնոջ բանախոսությունները լսելու համար Լոռու մարզի Թումանյան համայնքից Երևան էր հասել Սվետլանա Եգանյանը, այնքան ոգեշնչված է, որ սպասում է հաջորդ հանդիպմանը։
Թեմաները տարբեր էին, բազմազան էին, արդիական էին, բոլորին հուզող էին, սկսած սոցիալական մանրմուն էր շատ հետաքրքրող հարցերից, մինչև պետական և մեր մեծ ասպարեզ դուրս գալու մեր հայրենիքի։
Նա նույնպես նշանակալի է համարում երկրի առաջին դեմքին ու նրա տիկնոջը լսելու հարց տալու շանսը։
Եթե չեն էլ ստացել, համենայն դեպս հպարտեն, որ իրանք այդքան մոտիկից իրականացրել են, իրանց այդքան երկար սպասված հարցը տալը։
Մարգարիտ Հովսեփյանը հերվից չի եկել Մալաթիա Սեբաստիա համայնքից, պակաս ոգևորված չէ, ահա թե ինչ կար կրթական նորաձևության օրակարգում։
Շատ լավ անցավ, խոսում էին երկրի դրությունից, որ ժողովուրդը հավատան, որ ամեն ինչ լավ ա լինելու, մեր սահմանները ապահով ա լինելու և մեր երկիրը հաղթանակի դուրս ա գալու այս ճգնաժամից, դեպի Եվրոպա կգնա։
Մասնակիցների տպավորություններն այնքան հախուրն էին, որ պարզ չդարձավ, ինչ նորարարություն կար ներսում, պարզ էր այն, որ ոգևորված էին բոլորը։
Շատ հետաքրքիր էր, շատ բովանդակալից էր, ավելի մոտիկից վարչապետի ճանաչելու համար։
Որ լսեցի կրթությունը նորաձև է, մի քիչ տարօրինակ թվաց, էլի միթե մենք կրթված չենք, որ կրթությունը նորաձև է, բայց հետո ես մասնակցեցի, ցանկացա մասնակցել և տեսա ինչքան խորություն կա այս հանդիպման մեջ, ինչքան գեղեցիկ է կրթվելը։
Մասնակիցներից Արեքնաս Հովսեփյանին տպավորել էին առաջին տիկնոջ մեջբերումները։
Հրանտ Մաթևոսյան մեջբերումներ գեղեցիկ ձևով մեկնաբանում էր։
Ինչ մեջբերում էր, չհիշեց։ Աննա Հակոբյանի բանախոսության հենց այդ հատվածն էր մեծ աղմուկ բարձրացրել մի քանի օր առաջ, երբ կրթվելը նորաձև է շարժումը հասել էր Արմավիրի մարզ։ Իմ քայլը հիմնադրամի պաշտոնական էջում հանդիպման լուսանկարներն են դրանցից մեկում, առաջին տիկինը Հրանտ Մաթևոսյանի նկարի ու նրան վերագրված «Բայց քան պարտություն կրես ու պարտվել չսովորես» խոսքի ֆոնին։ Գրողի որդին Հրանտ Մաթևոսյան կենտրոնի տնորեն Դավիթ Մաթևոսյանն ահազանգեց, այդպիսի բան Հրանտ Մաթևոսյանը չի գրել։
Վերագրելով այդ հատվածը եւ այդ հոդվածը Հրանտ Մաթևոսյանին, ասել, որ Մաթևոսյանը պարտողականության գաղափարաբան է, գաղափարախոս է, ապացուցելու համար սեփական պարտողականության խնդիրը, անհրաժեշտությունը երկրի վզին դա փաթաթելու համար։ Նախ Մաթևոսյանը այդ հոդվածի հեղինակը չէ, Մաթևոսյանի ցիտատ է բերված և ցիտատը բերել է Վանո Սիրադեղյանը։
Ըստ Դավիթ Մաթևոսյանի 25 տարի առաջ հենց Նիկոլ Փաշինյանի հայկական ժամանակում է տպագրվել Վանո Սիրադեղյանի հոդվածը, որում եզրահանգում կա ըստ Հրանտ Մաթևոսյանի մեծամոր գործի։ Սիրադեղյանը գրել է, բա այսքան պարտություն կրես ու հաղթել չսովորես, պարտվելն ինչ է, որ պարտվել չսովորես և ամեն պարտություն վերացես արհավիրքի։
Հաղթանակի մասին հոդվածը, հաղթանակի իմաստուն լինելու, ճշմարիտ լինելու, քաղաքականապես գրագետ լինելու, ոչ թե տգետ, դրա մասին է այդ Վանո Սիրադեղյանի այդ հերթական հրաշալի հոդվածը։
Ըստ Դավիթ Մաթևոսյանի մեջբերումը սխալ հեղինակի են վերագրել ու աղավաղել պարտվողականությունը հիմնավորելու համար։
Ուզում են հիմնավորել մի բան, որ այդ մարդիկ երբեք երբևէ կենթանի լինեն, մեռած լինեն, չգիտեմ, այն աշխարհում լինեն, թե ես, այդ մարդիկ երբեք այդ բանը չէին ասի, որովհետև այդ մարդիկ պարզապես այդպես չեն մտածել։
Մաթևոսյանը կրթական արշավի մարտիկներին առաջարկում է Հրանտ Մաթևոսյանից ու Վանո Սիրադեղյանից հեռու հայ գրականության այլ օրինակներում փնտրել պարտության գաղափարախոսների։ Արմավիրի հանդիպումից հետո Մատենադարանի սրահում արդեն Հրանտ Մաթևոսյանի լուսանկարին իր իսկ միտքն է մեծամոր էսեից։ Սխալն այսինքն շտկվել է։ Ինչպես է ստացվել, որ կրթելու բարձր գործով զբաղվածները սխալ ու աղավաղված տեղեկատվություն են փոխանցում կրթվելու եկածներին։ Երեք փորձեցինք ճշտել Աննա Հակոբյանից, նա սակայն հասկացրեց, հարցերի չի պատասխանում։ Փոխարենն այսօր Facebook-յան գրառմամբ բացատրեց. 4 տարի շարունակ այդ տեքստը շրջանառվել է Հրանտ Մաթևոսյանի անունից։
Այս 4.5 տարվա ընթացքում ոչ ոք չէր կասկածում դրա ճշգրտությանը եւ առավել եւս ոչ մի բանասեր կամ գրականագետ կամ գրողի ընտանիքի որևէ անդամ չէր հայտարարում, որ այդ տողերի հեղինակը ոչ թե Հրանտ Մաթևոսյանն է, այլ Վանո Սիրադեղյանը։
Դավիթ Մաթևոսյանի նշած բովանդակությունը կեղծելու մասին գրառման մեջ անդրադարձ չկա։
Նորաձևություն բառը բանաձև չի, բանաձևում չի, PR քայլ է, սոցցանցային քայլ է, և իրենց ամեն ինչ են սոցցանցային է, և դրա համար կարծում եմ երկիրը թե կառավարման առումով, թե իր վիճակի առումով այսօր սոցցանցային վիճակում է, աբսուրդ։
3 Մատենադարանի նոր մասնաշենքում հրավիրված հավաքը տևեց շուրջ 3 ժամ, ողջ ընթացքում վարչապետ Փաշինյանի Շարասյան տասնյակ մեքենաներ էին այդտեղ, անվտանգության աշխատակիցները տարածքը պահպանող էին հրճակել։
Կրթությունը միշտ էլ նորաձև է եղել, հոնոր չի դարձել նորաձև։
Հապես կրթությունը ինչ նորաձև է, ցավ կապ ունի՞ բաց։
Հանդիպմանը չմասնակցողներին նախ խորագիրներ զարմացնում։
Կուզեի մի բան, որ բացի ցուցադրականից նաև խորքային լիներ այդ ամեն ինչը։ Չգիտեմ այդպես է թե չէ, քանի որ կոմպետենտ չեմ ասեմ, ինֆորմացիա շատ չունեմ, բայց կուզենայի այդ ամեն ինչը նաև խորքային լիներ։
Արվեստագիտության դոկտոր Հրավարդ Հակոբյանն էր գործից Մատենադարանից տուն գնում։ Կրթական այս արշավից տեղյակ չէր, բայց Փաշինյանի մյուս իրական Հայաստանի քարոզի կողմնակիցներ, միայն թե ասած տարիքի բերումով ժողովների վրա ժամանակ չի ծախսում, 95 է։
Իմ կյանքի տարիքը թելադրում է, որ լինել ռացիոնալ։
Տարիքի ու ժամանակի հարց չկա ուսուցչուհի Պետրոսյանի համար, կրթվելը մշտական պրոցես է, կրթվելը նորաձև է, արշավը խորթ, մասնակցել։
Ոչ, ամենևին։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարթվան այս հատվածում մեր միջազգային անդրադարձը գերտերությունների միջև նոր թափ հավաքող առևտրային պատերազմների մասին, չինական ապրանքների վրա 104% մակսատուրք սահմանելու նախագահ Թրամփի որոշմանն ի պատասխան Պեկինն այսօր հայտարարեց, թե 84% հարկ է սահմանում ամերիկյան ապրանքների վրա։ Եվրամիությունն իր հերթին 25% մակսատուրք սահմանեց ամերիկյան 20%-ի դիմաց, որոշումն ուժի մեջ կմտնի հաջորդ շաբաթվանից։ Մինչ այդ, սակայն, ֆոնդային բորսաներում արդեն արժե թղթերի և բաժնետոմսերի համար տարածանքում է։ Տնտեսագետները սա համեմատում են 2018-ի ֆինանսական ճգնաժամի հետ զգուշացնելով, հետևանքները կզգացվեն ողջ աշխարհով մեկ։ Նախագահ Թրամփը ամերիկացիներին հորդորում է համբերությամբ զինվել։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Չինաստանը վաղվանից 84% մաքսատուր կսահմանի ամերիկյան ապրանքների համար, նախկինում հայտարարված 34-ի փոխարեն։ Սրանով Պեկինը պատասխանում է չինական ապրանքների համար ԱՄՆ սահմանած 104% մաքսատուրքերին, որոնք ուժի մեջ մտել այսօր, էլ ավելի սաստկացնելով Դոնալդ Թրամփի հայտարարած գլոբալ առևտրային պատերազմը։ Այս լուրի ֆոնին եվրոպական ֆինանսական շուկաները, որոնք բացասական ցուցանիշներով էին մեկնարկել առավոտյան, շարունակել են անկում գրանցել։ Բրենտ տեսակի նավթի գին նիջել է 2021-ի փետրվարից ի վեր ամենացածր մակարդակին՝ $60 մեկ բարելի դիմաց։ Միայն Չինաստանի ֆոնդային շուկան է աճ գրանցել ենթադրաբար կառավարության միջամտության շնորհիվ։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը Fox Business Network-ին ասել է, որ Չինաստանի այս որոշումն անհաջող և պարտվողական։
Well, Maria, I think it's unfortunate.
Ըստիս ցավալի է, որ չինացիները իրականում չեն ցանկանում գալ եւ բանակցել, քանի որ նրանք միջազգային առևտրային համակարգում ամենավատ իրավախախտներն են։
They are the worst offenders in the international trading system.
Չինաստանի հայտարարությունից ռոպեներ անց նախագահ Թրամփն արտերկրում գործող ընկերություններին կոչ արեց տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ, խոստանալով բիզնեսի համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծել եւ մաքսատուր կառհասարակ չկիրառել։ Պեկինը Վաշինգտոնին կոչ էր արել չեղարկել մաքսատուրքերը եւ բանակցել, սակայն Թրամփը մերժել էր, ասելով, որ Չինաստանն իրականում ցանկանում է գործակցել եւ ինչ որ պահի Կանադա, պարզապես չգիտի թե ինչպես։ ԱՄՆ-ն 25% մաքսատուրք է սահմանել նաեւ Եվրոպական միությունից ներգրավող պողպատի եւ ալյումինի նկատմամբ, այսօր Բրյուսելն իր հերթին պատասխան մաքսատուրքեր սահմանեց։ Եվրոպական հանձնաժողովի հայտարարությունում ասվում է, որ մաքսատուրքերն արդարացված չեն եւ վնասում են երկու կողմերին։ Եվրոպական միությունը պատրաստ է բանակցությունների միջոցով հավասարակշռված եւ փոխշահավետ լուծումներ գտնել։ Չնայած երկխոսության այս առաջարկին, Ֆրանսիայի բանկի ղեկավար Ֆրանսուա Վիլերոյ դե Գալաուն հայտարարել է, որ չեն կարող փոխել ամերիկյան քաղաքականությունը, որի հետևանքով կարող է տուժել հենց ԱՄՆ տնտեսությունը։
Նույնիսկ
ենթադրություններ կան Միացյալ Նահանգներում հնարավոր ռեցեսիայի մասին, որը հնարավոր չէր պատկերացնել 3 ամիս առաջ։ Սա պարզապես ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգների ստեղծած այս իրադրությունից առաջին հերթին տուժում է ամերիկյան տնտեսությունը։
Շաքային
քաղաքացիներն իրենց հերթին դժգոհ են այս իրավիճակից։ Գերմանիայի Քյոլն քաղաքի բնակիչ Ալֆրեդ Վալադն ասում է, որ ԱՄՆ-ին պետք է անտեսել, քանզի աշխարհն Ամերիկայով չի սահմանափակվում։
Ամերիկան 340-ից 400 միլիոն բնակիչ ունի ընդամենը, կներեք, Չինաստանը ունի 1.2 միլիարդ բնակչություն, մի փոքր ավելի ունի Հնդկաստանը, ընդհանուր ստացվում է 2.4 միլիարդ մարդ, ուրեմն մեր ինչին է պետք Միացյալ Նահանգները։
Մարիան Շուերմանն էլ ասում է, որ ստեղծված իրավիճակին պետք է արձագանքել միայն ԱՄՆ-ի նկատմամբ պատասխան մաքսատուրքերով։
Այսքանը պետք է ասեմ, ուղղակի անհավատալի է, թե ինչ է անում այս մարդը բոլորիս ողջ աշխարհի հետ։
Ռուսաստանը, որի նկատմամբ Թրամփը մաքսատուրքեր չի կիրառել, հայտարարել է, որ չինական ապրանքների վրա 104% մաքսատուրք սահմանելով ԱՄՆ-ն խախտում է միջազգային առևտրի կանոնները։ Վաշինգտոնն իրեն պարտավորված չի զգում հետևելու միջազգային առևտրային իրավունքի նորմերին, ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Վերջին օրերին համաշխարհային բորսաներում արժե թղթերի արժե զարգման պատճառով մի քանի տրիլիոն դոլար է փոշիացել։ Ըստ Forbes-ի, նոր մաքսատուրքեր սահմանելուց հետո Թրամփն ինքն է 500 միլիարդ դոլար կորցրել։ ԱՄՆ նախագահն այս մաքսատուրքերով ցանկանում է նվազեցնել ապրանքների ներհոսքը եւ կանխել աշխատատեղերի արտահոսքը այլ երկրներ ամերիկյան արտադրությունն աշխուժացնելու համար։ Սակայն ըստ տնտեսագետների, այս քաղաքականությունը մեծացնում է ռեցեսիայի վտանգն ԱՄՆ-ում եւ ամբողջ աշխարհում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում սպորտի մասին, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահն այսօր պնդել է, հրաժարական չի տալու, չնայած մարզադաշտերից մինչև փողոս ամիսներ շարունակվող բողոքի ցույցերին ու հավաքականի մեկը մյուսին հաջորդող պարտություններին։ Ռոբերտ Զարգարյանն էր գնացել Արմեն Մելիքբեկյանի ասուլիսին։
Չնայած Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի շարունակական ձախողումներին, երկրպագուների դժգոհություններին ու անգամ մարզադաշտերում հնչող հրաժարականի պահանջին, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը հեռանալ չի պատրաստվում։ Հրաժարականի հարցին նա անդրադարձավ տևական դադարից հետո հրավիրված ասուլիսի ընթացքում։
Ես հրաժարականի մասին հայտարարություն տվել եմ եւ ասել եմ, որ հրաժարական չեմ տալու եւ ինչու։
Ազգային հավաքականի անհաջող ելույթների ֆոնին անցած աշնանը երկրպագուների շարժումները Մելիքբեկյանի հերացման պահանջով փողոց դուրս եկան։ Բողոքի ակցիաները մարզադաշտեր հասան։ Շաբաթներ առաջ խաղերից մեկի ընթացքում իրականացված ցույցը ոստիկանական գործողություններով ուղեկցվեց։ Ձերբակալություններ եղան։ Ինչու չի հեռանում ֆեդերացիայի նախագահը։ Մելիքբեկյանն ամիսներ առաջ հայտարարել է, թե պարտադիր է համարում սկսված նախաձեռնություններն ավարտին հասցնելը։ Հավաքականի արդյունքներն այս խոսքերից հետո մինչդեռ էլ ավելի են վատ տարածել։ Մարտին ընտրանին միայն 2 խաղերի ընթացքում 9 գոլ ընդունեց Վրաստանից։ Ճաղճախիչ պարտությունից հետո քննադատության ալիքն էլ ավելի ուշ գնացավ։
Այո, մենք հասկանում ենք, որ դրանք շատ ծանր պարտություններ են, խոշոր հաշվով։ Երկու պարտություն, հատկապես հաշվի առնելով այն փաստը, որ մինչ այդ 2 տարի մենք ոչ մի խոշոր հաշվով պարտություն չենք ունեցել, եւ բոլորը, ֆեդերացիայի ամբողջ անձնակազմը, ֆուտբոլիստները, մարզչական անձնակազմը շատ ծանր են տանում այս պարտությունները, շատ ավելի ծանր, քան շատերը, ովքեր դրանց մասին անընդհատ գրում են, իսկ իրականում կա մի զանգված, որոնք շատ ուզում են այդ պարտությունները տեսնել, որպեսզի հերթական առիթը հանդիսանա քննադատության։ Մեր հերթին մենք փորձում ենք դրանց հետևություններ անել, հասկանալ ինչը որպես ֆեդերացիա կարող ենք ավելի լավ անել, որպեսզի խուսափել դրանից։
Ֆեդերացիայի նախագահին հարցեր տալու հնարավորություն լրագրողները հազվադեպ են ունենում։ Այսօր հրավիրված ասուլիսը 3 ժամ տևեց։ Մելիքբեկյանը նախ իրականացված աշխատանքը ներկայացրեց, հետո հակիրճ անդրադարձավ հերացման պահանջին։ Հրաժարականի մասին հաջորդ հարցերին ֆեդերացիայի ղեկավարը չցանկացավ պատասխանել։
Այսքան երբ որ ես խոսեցի եւ դուք նորից չեք տեսնում, այսինքն իհարկե կարելի է տեսնել միայն վատը եւ պետք կարելի է չցանկանալ տեսնել լավը, բայց դա արդեն յուրաքանչյուրի անձնական ընկալման հարց է։
Ազգային հավաքականը իր վերջին 30 խաղերից հաղթել է միայն 6-ում, 19 անգամ պարտվել է, 5 հանդիպում էլ ոչ ոքի է ավարտվել։ Մինչդեռ տարիներ առաջ, երբ նրան կառավարությունում վարչապետ Փաշինյանն էր ընդունել, Մելիք Պեկյանը շատ ավելի հեռուն գնացող նպատակներից էր խոսում։
22-ին կամ 24-ին այդ նվազագույն խնդիրը կատարել, դուրս գալ աշխարհի կամ Եվրոպայի առաջնության եզրակացիչ փուլ, եւ դա մեր արտասելվածը մեր հասարակության մեջ։
Հավաքականը ոչ Եվրոպայի, ոչ էլ աշխարհի առաջնության եզրակացիչ փուլ չհասավ։ Ֆեդերացիայի նախագահն էլ մոռացել է, թե 4 տարի առաջ ինչ նպատակների մասին է հայտարարել։
Ես չեմ ասել, որ 22-ի եւ 26-ի եզրակացիչ ենք դուրս գալու, 24-ի ես ասել եմ, որ մենք պայքարելու ենք ուղեկի համար։
Մելիք Բեկյանին չհամոզեց նաև իր խոսքերի ուղիղ մեջբերումը։
Կներեք, որտեղ է դա գրած։
Սա գրված է կառավարության պաշտոնական կայքեջում, խնդրում եմ կամ իրենց հետ հասկացեք, երևի ձեզ վերաբերել են բաները, որովհետև ես
չէ, գուցե այնտեղ մի բառի սխալ եղել, որտեղ ես շատ լավ հիշում եմ այդ հանդիպումը։
Դիտարկմանը, թե իր խոսքերը փաստող տեսանյութ կա Մելիք Բեկյանն արձագանքեց, գուցե լեզվիս այթակում է եղել։ Այնինչ ֆեդերացիայի նույն 2019-2025 թվականների ռազմավարության ազգային հավաքականներին վերաբերող բաժնում նպատակների շարքում առաջինը հենց այս մրցաշարերից մեկին որակավորվելն է։ Ստացվում է, ֆեդերացիայի նախագահը չի հիշում, թե իր ղեկավարած կառույցի առանցքային փաստաթղթերից մեկով ինչ թիրախներ են սահմանվել։ Սա այս փաստաթղթում ամրագրված եւ իրականություն չդարձած թիրախներից միայն մեկն է։ Օրինակ, նպատակ ունեին մինչ այս տարի առնվազն 32,000 հանդիսական տեղավորող նոր ազգային մարզադաշտ կառուցել, ինչի շինարարությունն անգամ մինչ օրս չի սկսվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը։ Ցտեսություն։